42-ші тірек.
Зілмауыр тыныштық орнаған, Шәдібекқан тіпті түн болатты тыңдағысы келмепті. Ұшып, қонып, мойнын зорға бұрыпты. Осы айтқанымды тыңдасын, болмаса дегенді естігенде, буға піскен бүйіндей жарылып кете жаздапты. Тағынан жүгіре түсіп, «Өй, әк!» деп қамшыны алам тұлыпты. «Ау, Шәдібекқан, мен ұлы бидің сөзін жеткізушімін» деген соң ғана тиылыпты. Сонда да «Қараш, ақыл көйсуін» депті. «Не жауап айтасыз» деп түн болат қайталаса, «Айта бар, жатқан жері жайлы болсын». «Қалай дейсіз?» «Ақылына мұқтаж емеспін. Өз ісімді өзім шешем». «Елісі болған соң ақылдың артығы болмас. Шыққане, көзіме көрінбе» деп Шәдібек қан ордасынан түн болатты қуып шығыпты. «Мына Шәдібекті енді өрістетпеу керек шығар» деп андысын қозғалақтады. Көн құрса қалыбына деген. Кешегі тақталасының жаман үлгісі Шәдібектің көз алдында. «Айғайға айтақ қоспайық, тағы да тақталасының ұшқынын біз тұтатпайық. Өзінің реті келер» деп ұлы би шешімін жеткізді. Шәдібектің де басқа арам ниет жетіп жатыр. Сонда да деп андысын сөзін бастай бере тоқтады. Тоқтамыз Сібір жұртында орданың шығыс өңіріне маза берер емес. Ана балалары Керімберді мен Жәлел әдейні Мәскеуді паналап жүр. Сондағы ойлары не? Орыс ұлысын ордаға қарсы дүрліктіріп жүргенде солар, ең болмаса мына Шәдібек соны да түсінбеді ғой. Екі жақты болмай әуелі іргеміз Сібірдегі тоқтамызды бір жәйлі еткеніміз дұрыс шығар. 500-дей сарбаз ілестіріп, ұлы би баласын Нұралыны тоқтамысқа қарсы аттандырды. Ұлы бидің әр қадамынан сырттағы дұшпанда қабардар болса керек. Оның беті Сібірге, тоқтамысқа қарай бұрылған естіп, енді осы шақты пайдаланып қалуға тырысқан тоқтамыстың Жәлел әдейні біраз қолмен ентіге жетіп, Шәдібекті қуып шығып, Алтын Орда тағына отырыпты. Аптаға жетпей бұл хабарды ұлы би де естеді. Деп күрсінді ұлы би. Бұл Шәдібектің сұрап алған ауруы ғой. Ұлы бидің нұсқауымен тоқтамысты іздей шыққан Нұралы бастаған қол екі күн жүріп ат тынықтырған. Алдыңғы жаққа шолғыншылар кетті. Тоқтамыс салған ойран іздері болмаса, әзірге оның қарасы көрінер емес. Тоқтамысқа бағынған ауылдар арқаның төріндегі кең жайлауларға қонып, жұрт ауыстырып жатқанын хабарлаған. Тоқтамыс өзіне ел бастап, ере келгендерді олжаз деген сол маңның жынды сүрейлеу жігіттермен толықтырып, әжептәуір қол жинағанда белгілі болды. Солармен арқаның өзіне бағынбаған ауылдарының малын айдап әкетіп, осы тұстан өтіп жатқан керуендерді де тонап, мазаны әптен алған. Өздерінің де өлермендік істерінің жауабы болар деп күтсе керек, қауіпсіздікті де ойластырыпты. Дегенмен де ұлы би хан кеңесіне салмай, көршілес тайпалардан сауын айтып қол жинамай келіп қалат деп күте қоймаған. Нұралы қол үшін де бұл қолайлы сәт. Үрке қашқандардың жолын бөгемеді. Малын тастай безгендердің жылқысымен қойына иелік етті. Көшпелі жұрттың тонаудан запы болып, даланың кейігінде үрке қашқанын көруде қиын. Нұралы мұндайда оларды жаппай қумай, соңдарынан кісі жіберіп, арқаның бұл өңіріне қол бастап келу себептерін түсіндіріп, мал жанын қайтарудан жазбаған. Есіл өзенінің бойындағы қара өткелдің маңында шымғай әппәғі үйтіккен, тоқтам саулы отырған, ауыл маңында мал да жоқ. Ауылдан сәл әрірек, сән ретінде желі байланып, шымқай боз биелердің боз қолындары жемге байланған. Әр үйдің сұртындағы кермеде ішінде бірде бір бараны жоқ, кілен қылаңаттар ауыздығын сүзет. Осы жерде осындай салтанат құрған тоқтамыз өзінің шексіз билігіне сүйсінген. Өзіне қарсы шыққандардың жазасы дайын. Әнеу бір керегелердің басын қосып, үстіне киіз тастай салғаны, қолдан жасалған қапауы, соның ішіндегі қолы матаулы, аяғы шаңдулы жатқандар жазықтылар. Ханның пәрменін күткендер. Әкел ана сақалдыны деген тоқтамыз, қайсын, әй, сақалды неше өт, әлгі бұза торын. Қолы байлаулы шалды дедектетіп сүйрете жеткізді орындаушы жігіт. Сен неге бізді мойындамайсың? Алтын орда анау жақта деп, шал иегімен алыс жақты нұсқады. Хан сонда. Сені танымаймын. Ендеше танисың. Әй, қайдасың? Мынаған жүз шыбық дүре соқ. Қара өткелдің маңындағы жайлаудағы тоқтамыстың осы сән салтанатын оқыс қабар бұзды. Едіге ұлы Нұралы келіп қапты деген қабар жанын шошытты. Едігенің өзі емес, Нұралы екенін қайта сұрап білген соң есін жинағандай. Түбі шайқассыз бұл ісінің бітпейтінін білетін де дайындығы да жетерлік еді. Әскерін тез жинады. Қара өткелдің маңындағы ұрыста Нұралы тоқтамысты жеңе алмады. Екі жақ күнізін айқасып, ақыры шегінісіп аңдысқан, тоқтамыс өз ауылдарын әрі ішке қарай көшіріп жіберіп, енді Нұралымен ақырына дейін шайқасуға бекінген. Қапсын тауып кезек шапсқан ірілі ұсақты шайқас талайға созылды. Тағы бір шайқаста ретін тапқан тоқтамыз Нұралы қолын қырып салуға да шақ қалған. Нұралы әскерін қайта реттеп, тынықтыру үшін Тобыл өзенінің бойына шегінген. Екі күннен соң тоқтамыз да қуаш етті. Күндізгі ұрыста тең түсіп, екі жақты қалшырап, жер ошақтарға от жағып, ас ішіп тыныстаған. Талай шайқасты басынан өткізген, жекпе-жекке сан мәрте шығып, шыныққан Нұралы тап осы жолы не ол, не бұл болып, мәселенің шешілетінін жақсы түсінген. Өз қолының күші азайды, бірақ шолғыншылар жеткізгендей, тоқтамысқа да тың әскер келіп жеткен жоқ. Оның да енді барар жері, басар тауы шамалы. Майданды тастап, бас сауғалауға енді намысы жібермей жүрген шығар, ал өзінің шегініп кетуіне еш уақытта кеш емес. Жеті қараңғы түннің бір уағында Нұралы бір ғана жүздікті ертіп, дұшпанның сырт жағынан айналып келген. Ожақты да күзет бар екен. Сірә өздеріне қосымша келген тың әскер деп ойласа керек, тым жақын жіберіп жөн сұрады. Кімсіңдер? Өзің кімсің? Мен етім Бахадүрмін деп тоқтамыз қолының бір батыры қылышын суырды. Ажалым жетті етім. Мен Нұралымын. Айқас ұзаққа бармады. Етім Бахадүр құлап, сырылдап, соңғы демін алып жатқан. Оның жанындағы күзеттегі 20 шақты жігіт қарсыласпады. Қаруын тастады. Олардан алда тағы бір күзет барын естіген, Ол күзеттім адамдармен тілдесуді де қолға түскендер мойнына алды. «Әй, кімсіңдер?» деп Туал батырдың адамдары сонадайдан сес көрсетті. «Өзіміз, өзің кім?» «Етім Бәхәдірдің адамдарымыз». Дегенмен де бұл күзеттегілер сақ екен. Ағарбатқан таңмен қарамы да көрінді. Жобасы 50-ден асатындай әскер, ат қоюға тура келді. Сөт пісірімдей уақытта бәрі де тынды. Тек ұрыс басталған бетте аттан деп кеткен жалғыз аттыдан басқасы жер жастанды. Тоқтамыстың арғы жағындағы әскерлері де Нұралы қолының негізгі күштерінің шабуылына ұшыраған тын. Ол жақтан естілген айқай сүреңнен құлағын тұнғандай, жанына өзінің қарауылына қалдырған жүздігін ерткен Тоқтамыс атына мініп, бар қаруын асынып үлгеріпті. «Уа, Тоқтамыс!» деп жары сала дауыстады Нұралы. «Бір басыңды ажалдан алып қашуың жетер. Керегесі ағаш, алаш жұртына жасаған қиянатың да сол басыңнан асат. Біз сені орныңнан тұрғызбай бас салатын едік. Кейініңе мұрсат жасадық. Ал енді батыр болсаң, жекеге шық. Сен кім едің, зәнталақ? Мені майданға шақыратын, кәне? Әзір жаның шығып кетпей тұрғанда менен кешірім сұра, Есуас. Әйтпесе көзіңе көк шыбын үймелетем. Өзі балың өзіңе Тоқтамыс. Ажалың жетті. О, бейшара, ал қорған ендеше. Қамшы тиген аттар аспанға секірген. Шарт-шұрт соғылған найза. Қалқандардың дыбысы шақыр шұқыр етіп, жүйкені түтіргеткен. Тағыда арпалыс, шырайналған аттардың осқырынған үндері. Кеудесінен айза кірген Тоқтамыс төңкеріліп бара жатты. Нұралы қара санына кірген найза ұшын жұлып лақтырды. Тоқтамыс ажал құшты. Тоқтамыстың Сібір жақтағы дүрбелеңі де басылды. Сандағы найза жарасының орнын тәуіпке емдеткен Нұралы аман қалған жасағымен кері қайтқан. Орта жолда әкесі ұлы бимен ұшырасты. Нұралының әр соғыстағы жағдайынан үнемі хабардар болып отырған ұлы би көмекке өзі аттанған бет екен. Көңілдері тыншыды. «Рахмет, балам, бір істі тындырды. Туыл сыртымыз енді бір жола тыншыған шығар. Тыныштық болса игеді» деп ұлы би дауысын соза үн қатты. «Оны дегеніңіз, сен қабарсыз екенсің ғой. Алтын Ордаға тағы да Жәлеләддин ие бола қапты. Шәдібек, Шәдібек халықты менсіне ме, жеткен жері осы да. Ұлы би өзіне ерген шамалы ғана әскермен Ұлытаудағы ордасына соқпай, тіке Алтын Орда астанасына қарай ат басын бұрған. Ендігі кезек Тоқтамыс ұлы Жәлеләддиндікі еді. Діттеген жеріне жетпей, ұлы би тағы соңғы хабар алды. Жәлеләддин орда тағын тастай қашыпты. Оған Едіге батыр әскермен келіп қалды дегенді біреу жеткізсе керек, әзірше мекені Еділ жайық арасы екен. Ұлы би қолы Жәлеләддиннің ізіне түсті. Тұрақтар түрі көрінбейді. Аңшыдан қашып із тастаған түлкідей, Еділмен жайықтың арасын оңды-солды кезіп, ақыры башқұрт жеріне өтіп кетті. Ұлы би башқұрт ағайындарының, ауылдарының үстінен әскермен өтуді жөн көрмеген. Ол елдің ел сөзін ұстаған ақсақалдары да Тоқтамыс ұлына пана берместерін ашық аңғартты. Қап, бұл да бір зымиян еді, жер түбіне дейін қумадығау деп қалды Қажымұқамет. Әскерде шамалы ғой, Жәлеләддин орыс жұртынан пана тапқан. О жаққа аз қолымен барып кері шегіну, дұшпанды құтырту екенін ескермедің бе деп ұлы би Қажымұқаметті сабасына түсірді. Ендігі бет, ендігі жол Алтын Орда. Не боп жатқан өз көзімізбен көрейік. Орта жолда тағы бір жаңалық естілген. Жәлеләддин тағы тастай қашқанын, Шәдібек қайта ие болғанын білді. Әп бәрекелді деп мырс етті ұлы би. Осылардың кісі өлгенде жыртысқа таласқан қатындардай таққа таласына мез болдым деп күлді Қажымұқамет. Нағылған бітпейтін жыр десейші, қазаннан қақпақ кетуін күтіп тұрғандай бір іс. Ұлы би жауап қатпады, жүзінде уайым бар. Осы сапырлыстың осымен тынатынына сенімі жоқтай. Ұлы бидің ордаға келе жатқанын естіп, Шәдібек қашып кетіпті. Мәссаған қайда кетіпті, қырым асыпты деген сөз бар. Ұлы би Алтын Орда астанасының іргесіне келіп, көшпелі ордасын тіккізді. Ертеңіне өзімен сырлас, пейілдес ел жақсыларын жинады. Соңғы кездегі уақиғалардан запы болған жұрт ұлы бимен жылап көріскендей, енді ғана тыныштық орнарына сенгендей, уа халайық, хан тағын таласқа салғанымыз, елді жауға бергеніміз, анталаған дұшпаннан пана іздеп жау қолын жетелеп келгендер кімде болса сатқын, сатқыннан ел болып қорғансақ қана көсегеміз көгереді. Шәдібек өлді дегенді де естіп отырмын. Таққа отырудың мұрагерлік рәсімі дұрыс, хан тағына болат ыңғайлы, осыған баталарыңды беріңдер. Уайымсыз жайбарақат тірлік ұлы биге дүние жалғанның қызығын сан сапырып салқындатып тастағандай көрінетін. Жасы өлшеулі кезеңге шыққан шақта көңіліне жылы сезім ұялататын алдағы үміт те болдыр. Ел басына орнатар бағы үшін емес, жан басы аз дегенді уақытқа ғана тиер тау үшін жанталас мынау. Литвасы да орысы да соларды пайдаланып мысық табандап мақсаттарына жақындап келе жатыр. Осының да алдын алмаса болмас. Ұлы би Меледеше 1408 жылдың күзінде қалың әскермен жорыққа аттанды. Жорық дайындығын да аса құпия ұстаған. Толып жүрген орыс пен Литваның жансыздары да түк сөзбей қалған. Мәскеу князіне Болатқанның атынан хат жіберді. Орыс еліне Литваның жасаған зұлым істері үшін оларды жазалауға аттанып барамын. Бізге ризалығыңды білдіруге асық дегенді білдірді. Мәскеудің ұлы князі қатты абыржыды. Кім білетіні ойлап әскер жинап, Юрий есімді боярын Болат патшаға аттандырып, едігенің түпкі ойын анықтауды тапсырған. Юрий сол кеткеннен хабарсыз. Жол ортасына жеткенде едіге Мәскеу князіне екінші хат жолдады.